Nga data 14 deri me 16 nëntor në Shqipëri do të jetë i pranishëm kardinali Gianfranco Ravasi, sekretar i Këshillit Papnor Pjekësterit të Kulturës. Në misionin e tij të dialogut të shkëmbimit të mendimeve, të vështrimeve mbi të vërtetën e njeriu dhe të Zotit. Në misionin e tij të njohur Atrium Gentium apo oborri i jo besimtarëve. Kardinali Ravasi në Shqipëri ka disa takime me grupe të ndryshme duke filluar nga kisha katedrale Shënpalit në kryeqytetin e Shqipërisë. Para katedrales së Shënpalit në Tiranë, kardinali Ravasi do të takojë një grup të rinj besimtar. Për këtë takim dhe takime të tjera që do të ketë me ministrin e kulturës, me Universitetin Shtetëror të Tiranës, me Universitetin Evropian të Tiranës, flasën me Irene Margariti, që koordinon vizitën e kardinalit Ravasi në Shqipëri gjatë qëndrimit e tij. Dy fjalë rreth rëndësisë kësaj vizite e të kësaj nisme që ka ndërmarrë kardinali Ravasi në tërë Evropën e botën.
Është e rëndësishme që pas Parisit, Bolonjës, Bukureshtit, Atrium Gentium apo obori i jo besimtarve, më saktë obori i takimit, siç e kemi quajtur ne në Shqipëri, vjen edhe në Tiranë. Në oborrin e katedrales së Tiranës, pra në oborrin e tempullit të Tiranës, kardinal Ravasi do të takojë jo vetëm të rinjt besimtar të Tiranës dhe të qyteteve të tjera, por edhe të rinjt jo besimtar, ata që e shpallin veten si ateist apo si agnostik. Në këto oborr, ku do të shpenzojmë së bashku rreth 5 orë të pasdites së 14 nëntorit, do të mblidhemi për rreth 3 tryezave, brenda 3 tendave, siç ishte tenda që Zoti i urdhëroi Mojsiut që të ndërtonte përmbi Sancta Sanctorum, shenjtërorën e shenjtëroreve. Në këto 3 tryeza do të diskutohen temat me të rinjt që janë puna, digniteti i punës, përshpirtëria e të rinjve dhe informacioni dhe komunikimi si përbërësit e kujtesës dhe të identitetit ton shpirtëror dhe fetar.
Përveç këtij takimi që të cilë dua të kthejmë pak më vonë, ti përmendin takime tjera që janë në program e që kardinali përpos besimtarve të jo besimtarve para tempull të Zotit të Shënpalit pra katedralis, do takoj në ambjente tjera, do thot kisha del nga tempulli dhe shkon në takim të njerëz dhe të atyre që nuk besojnë apo mendojnë ndryshe çështjen e jetës të ekzistencës dhe të Zotit.
Kisha, pra kardinal Ravasi, shkon së pari në Ministrinë e Kulturës, me që ai vjen edhe si Ministri i Kulturës dhe së bashku me Ministrinë e Kulturës Bumçi, ato do t'japin një konferencë për shtyp, ku edhe do të prezantohet e gjithë kjo ngjarje për kaq e rëndësishme për Shqipërinë. Më pas kardinali do të shkojë në Universitetin Shtetëror të Tiranës, ku në Aula Magna, në sallën e madhe të universitetit, në praninë të pedagogëve, të studentëve të universitetit, ai në tryezë me profesor Mark Markun dhe me ish-ministrin Besnik Mustafaj, do të flasin për tema të identitetit shqiptar si pjesë e identitetit evropian dhe mbi tema të së shenjtës, të pranisë së shenjtës në art. Ndërsa në Universitetin Evropian të Tiranës, i cili është një universitet privat, jo i kryqëtër, kardinal Ravasi përsëri në Aula Magna në praninë të docentëve dhe të studentëve të këtij universiteti në dialog me profesorët Adrian Civici, Fatos Tarifa dhe atin e kushtetutës Luan Omari, do të flasin për tema të lirisë së besimit, për çështje etike në ekonomi, në drejtësi e tema të tjera rreth këtyre argumenteve.
Irene, një gjë veçantë që ju keni ndërmarrë si grup të rinjësh është që keni bërë një lloj anketimi nëpër qytet në një formim të veçantë, të rinj besimtar, të krishterë katolik, të krishterë protestant, po të krishterë ortodoks dhe jo besimtar, njerëz që nuk besojnë. E çfarë bëni nëpër qytetin e Tiranës?
Në qytetin e Tiranës dhe jo vetëm, edhe në qytetin e Durrësit edhe të Shkodrës, një grup të rinjsh që janë një grup filozofësh dhe artistësh të rinj, nisën me celularin e tyre, takojnë bashkëmoshatarët dhe i bëjnë pyetjen kryesore, që është edhe titulli i oborrit të takimit të Tiranës. Në çfarë beson, kush nuk beson? Ajo çka ata mbledhin si përgjigje apo si kundër pyetje nga bashkëmoshatarët e tyre, jo vetëm që do dëgjohet nga të gjithë të ardhurit në takimin e Tiranës së datës 14, por do t'i dërgohet edhe atit të shenjt, në mënyrë që ati i shenjt në mesazhin e tij audio-video që do t'i drejtojë të rinjve dhe gjithë populli shqiptar, ky mesazh do të zgjas rreth 15 minuta, ati i shenjt do t'i përgjigjet saktësisht pyetjeve themelore që kanë të rinjt e Shqipërisë. pra asaj çka ata duan të jetojnë në lidhje me fetarinë, në lidhje me marrëdhënien me Zotin e tyre.
Ne pra ju falenderojmë, do të dëgjohemi sërish rreth kësaj teme të rëndësishme, të domosdoshme për shoqërinë aktuale, për njeriu bashkohor, siç thekson Papa, për i cili ka nevojë të domosdoshme për përmasjen shpirtërore. Në çka beson, kur nuk beson, do të jetë një rezultat interesant që të dinë të dy anët dhe për të ballafaquar në mënyrë sa më pozitive, edhe pse në mënyrë divergjente, por që të dy ana kishtare, ajo fetare dhe ana jo fetare apo laike, të ndihmojnë për forcimin e vlerave shoqërore për një rend të ri shoqëror.
Faleminderit dhe ju presim në Tiranë me 14 nëntor.